قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين.
E sou o primeiro dos crentes. Disse Alá: ó Moisés, eu o escolhi sobre as pessoas com minhas mensagens e minhas palavras. Então, tome o que lhe